izanik, aparte, ongi etorriak izan zaiteztela Kirolunea izeneko podcast honetara. Gaurkoan berrikuntzekin gatoz, hemendik aurrera ez baita arlo edo kirol jakin bateko atala izango, baizik eta eguneroko plangintza batekin gai desberdinak jorratuko ditugu hemendikan aurrera. Gaurko kasuan ligaren geldialdia datorrela eta naiz eta bigarren mailak ez duen geldialdirik izango, alde batetik ligako azken emaitzen inguruan, sailkapenaren inguruan eta batez ere, nola ez, Realaren inguruan arituko gara. Nola hasi dute denboraldia Imanol Alguazilenek bai ligan eta bai Europa, nolako jarraipena emango diote, nola aurre ikusten dugu hau. Ondoren berriz, bigarren mailako emaitzak esango ditugu eta baita sailkapena ere eta ondoren Xabi Alonsoren Sanseren inguruan hitz egingo dugu, naiz eta Sansek ez duen geldialdia izango asteburu honetan. Realaren lehen taldearen geldialdia aprobetxatuko dugu Sanseren inguruan ere hitz egiteko eta azkenik azken aste hauetan mami gehien eman duen gaiaren inguruan hitz egingo dugu futbol munduan, kasu honetan Xabi Hernandezen fitxaketa Bartzelonaren aldetik. Hau da, Xabi Hernandezek zer egin behar du Bartzelona hobetzeko, zertan hobetu dezake, zertan ez du agian erremediorik, hori edenak eta gehiago gaurko kirolunea saio honetan. Beraz, besterik gabe, has gaitezen. Lehenik eta behin goazen ligako sailkapena esatera. Lehenik eta behin emaitzak esango ditugu noski. Athleticek huts, Cadizek bat, Espainolek bi, Granadak huts, Celtak hiru, Bartzelonak hiru, egia esan Txatxo Koubetenek izugarrizko balentria lortu zuten Balaidos futbol Zelaian, Bartzelonari huts eta hiruko bat irauli baitzioten eta aldiz larun batean oraindik Sergi Barjuanek entrenatzen zuen taldeak ia ondo aio zuela esan genezake. Alabesek ere garaipen garrantzitsua lortu zuen oraindik bururik altxatzen ez duen Levanteren aurka, bi eta bat irabazi zuten Babazorroek, Real Madridek ere bi eta bat irabazi zion Rayo Vallecan hori, naiz eta partida polemikoa izan zen. Villarrealek bat eta utxi irabazi zion Getaferi, Valentziak ere izugarrizko balentria lortu zuen Atletico Madrilen aurka iruna berdindu baitzion bat eta iru laurogeita hamargarren minutuan galtzen ari zen partida bat. Mallorcak eta Elchek bina egin zuten. Realak ondoren hitz egingo dugun taldeak huts eta irabazi zion Osasunari eta Sevillako derbian Betisek eta Sevillak, Betisek huts, Sevillak bi. Honenbestez horrela geratuko litzateke sailkapena 13. jardunaldiaren ondoren eta geldialdira horrelaxe joango lirake. Gogoratuko dugu Real Madridek, Sevillak, Atletico Madridek, Bartzelonak, Villarrealek eta Alavesek eta Granadak partida bat gutxiago daukatela. Beraz, horiek kontutan hartuta hauxe izango litzateke sailkapen provisionala edo. Reala lehenengo 28 punturekin, Real Madrid eta Sevilla bigarren 27 punturekin, Atletico de Madrid laugarren 23 punturekin, bosgarren Betis 21, seigarren Rayo Vallecano 20, benetan iraolaren taldearen hasiera aipagarria, Osasuna 7. 19 punturekin, Iago Arrasatek ere gauza handiak egin ditzakela demostratzen ari da aurten Osasunarekin. Atleti 8. 18, Bartzelona 9. 17, Leo Messiren joate honek egia esan nahiko ondoratuta dauka Bartzelona, Valentzia 10. Ere 17, baita Espainol ere 11. Villarreal partida gutxiagorekin gogoratuko dugu 15 punturekin 12. Baita Mallorca ere 15ekin, 14. Alaves 13 punturekin, 15. Celta 12ekin, baita Cádiz ere 16. Granada jaitsiera postukoetan dagoen Eltxerekin berdinduta 11 punturekin eta Levantek eta Getafek 6 puntu dituzte, naiz eta azken hauek partida bat irabazi duten eta azken aurrekoek oraindik ere garaipenik ere ez duten usaitu. Honenbestez goazen Realaren inguruan hitz egitera. Realak azken urteetako hasera onena eman dio ligari, Imanol Alguazilek talde honi eman dion lehiakortasun gehigarri hori ikeragarria izaten ari da. Partiduro talde handi bat dirudi eta talde handien zakuan ere sar genezake aurten ligan. Jada badira bi urte jarraian Europara sailkatzen direla Imanolekin. Imanolek bete dituen denboraldi guztietan Europan sartu dira, hori ere nik uste datu aipagarria badela. Eta esan dudan bezala, hemen Imanol Alguazil eta Roberto Olave dira talde honen auspoa altxa duten bi gizonak, alde batetik an fitxaketak eta beste aldetik an Harrobiarekin halako fusio bat edo nahasketa bat egin ondoren, ba hauxe izaten ari da emaitza, ez da ligan lehenengo 28 punturekin. Eta naiz eta Real Madridek ere bere partida irabaziko balu, halere bi puntutara egongo litzake, beraz hori gauza aipagarria da, zalantza izpirik gabe. Eta bestalde, nola jokatzen ari den taldea, hori ere oso aipagarria da, ez baitio bere estiloari uzten. Eta horretaz gain, badaki partida bakoitzean eta aurkari bakoitzaren aurka nola jokatu, oso gutxitan sentitzen da deseroso partidetan. Eta ligan, egia esan, oso egoki, Europan ari zaio pixkatxo bat gehiago kostatzen, lehengoan ez usteko, tupustekoa hartu zuten Sturm Graz aurka anoetan, bazirudien irabazteko partida izan zitekela, hobekiago ezin da jokatu, baina ez zuten asmatu atearen aurrean Imanol Alguazilenek, eta azkenerako behinik behin puntu bat lortu zuten, eta Realaren eskuetan dago hurrengo fasera sailkatzea, baina gauza da Monakok eta PSV Eindhovenek ba arma handiak dituztela eta ez direla bat ere talde xamurrak garaitzeko. Realak alde horretatik han sufritu dezake, baina egin dezake. Aurten demostratzen ari baita beste lehiakortasun bat, lehengo urtean irabaziko ez lituzken partidoak aurrera ateratzen ari dela, eta hori gauza aipagarria da. Lehengo urtean aterako lituzken partidak aurrera atera ahal izatea, eta partida batzuetan ere esan genezake joko dizdiratsurik atera gabe ere irabazi egiten duela. Hainbat partida ikusi dizkiogu, esate baterako Los Cármeneseko partida horretan ez zuen aparteko dizdirarik atera, baina azkenerako talde lehiakor bat denez hiru puntuak eskuratu zituen, ez da? Eta hori ba plantillaren kalitateak egiten du azkenean. Atzealdetikan hasita, beno, atepetik hasita esan genezake, azkenean Aleix Remiro sekulako denboraldia egiten ari da, egia da agian partida batzuetan akats batzuk edo izan dituela, baina orokorrean partida denboraldi oso ona egiten ari da. Eta Matthew Ryanek bi partida jokatu ditu, baina Balaidosen egindakoa benetan gogoan garria izango da, ziur aski denboraldi honetan zaila izango da geldiketa, ark egin zituen geldiketa bezalakoak ikustea. Eta atea behinik behin ongi babestuta dauka, bestalde atzealdean Aritz eta Lenormand egia esan oso elkarketa ona erakusten ari dira, haien Muñoz beharrengatik ezker hegalaren nagusi egin behar izan zen, baina oso ongi betetzen ari da etxauritarra. Orain badirudi Diego Rico itzuli dela lesio baterik, eta oraindik an ere kostako zaio pixka bat ritmoa hartzea, eta badirudi Nacho Monrealena luzerako dijoala, beraz ez dakigu zer gertatuko den Iruin semearekin. Eta bestalde Igor Zubeldiak ere ateratzen denean lidergo handia erakusten du, eta erdigaldeko atzealde hori oso ongi babestuta dauka. Baita ere eskuinegalean Joseba Zalduak beste urteetan baino hasiera hobea eman dio denboraldiari, jokatu dituen partidetan konfiantza gehiagorekin ikusten da, eta Andoni Gorosabeletaz zer esango dugu, ez da Realeko eskuinegaleko titularra da, oso jokalari erasokorra asko ematen diona Realari, eta zalantza izpiri gabe aurtengo denboraldiko gakoetako bat izan beharko lukeena. Zelai erdian esan genezake daukala kalitate gehien Realak, azkenean Mikel Merino arrizkoa dela, hori ezin daia ukatu. Atzo ere zenbat ostikada, zenbat golpe jaso zituen, eta alere hortxe ontzen 80 minutua jokatzen. Orain gainera Luis Enriquek urrengo bi partidetarako Grezia eta Isaken Sueziaren aurka jokatzeko deitu du beste behin ere. Eta min hartuta egon zenean nabaria zen Realaren erdi aldean ze hutsune zegoen, baina orain ja bere itzuleran ikusten da Realeko iparrorratza dela, eta bera dagoenean Realaren mentalitatea edo pentsamendua erabat aldatzen dela. Bestalde, Martin Zubimendi ere, orain badakigu ezin duela 20 urte zazpikoekin joan, jada suposatzen delako lehen taldearekin debutatu duela selekzioan, eta honen bestez bi asteko atxeden hau ere garrantzitsua izango da Martin Zubimendirentzat, zer esanik ez David Silvarentzat. Atzoko partidan egia esan zur eta lur utzi gintuen, askotan utzi gaitu nola ez halako jokalari bat halako talde batean dagoenean, beti zur eta lur eta beti bere zertzela utzi ohi ditu. Baina atzokoa benetan aparteko zerbait izan zen, zen nagusitasun zelai erdi horretan, baloia aurrera eramateko ahalmen hori jokoa ikusteko ikeragarria da David Silvak Realari ematen diona. Egia baiada 34 urte badituela, lesioek ere ez diote asko errespetatu, eta baina pixkanaka pixkanakaria erritmo hartzen, eta 80 minutuak agian ez ditu jokatuko partidetan, baina atzo ikusi genuen 87 behintzat jokatu zituela. Eta zein atera zen, ba Beñat Turrientes egia esan aurten Sansen jokatzekoa zen, baina badirudi Manolekin uste dut jada deialdi gehiago izango dituela, eta orain gainera protagonismo hartzen ari den honetan are eta gehiago jokatuko du. Jokalari oso teknikoa, baliabide handiak dituena, beasaindarra, eta Realaren etorkizuneko apustua zalantzarik gabe. Eta aurrealdean ere, ba zelai erdian kalitatea daukala esan baldin badugu, aurrealdean zer esan. Orain egia Mikel Oyarzabal min hartuta dagoela, taldeko kapitaina, baina Mikel Oyarzabal ez dagoenean hor daude alere dena emateko prest Portu, Barrenetxea, Jan Usaibera. Atzo ere andan Jan Usaik egin zuen partida gogoangarria izan zen, ez bakarrik erasoan, baita ere atzealdera jaisten zelako laguntzera, taldeari asko eman zion atzo. Eta Ander Barrenetxeak lesioaren ondoren lehen partida zuen titular bezala jogatzen zuena, eta oso ongi aritu zen baita ere Donostiarra. Alexander Isaken utxunea nabaritu zen partida batzuetan, batez ere erasorako garaian eta kontraerasoetan ateratzerako garaian, baina orain itzuli denean Suediarra puntako jokalari badela demostratzen ari da. Eta horrez gain gainera itzalean edo ez dakigu honekin zer esan, Alexander Sorloz dauka. Sorlozen fitxaketa nahiko, ez dakit, nahiko zalantzagarria izan zen, azkenean etorri zenean batzuek errematatzailea zela esaten zuten, beste batzuek ordea areaz kanpo ere asko laguntzen zuela, eta hori ari da demostratzen. Naiz eta 1,84 neurtu eta 80 kilo pixatu, gizon honek daukan ahalmena baloiarekin, bai abiaduran, bai erritmo aldatzerako garaian, bai desmarkeak egiteko garaian ikeragarria da. Eta hori Realak asko eskertzen du, azkenean alako aurrelari bat, alako perfileko aurrelari bat izatea. Eta Realaren inguruan hori esek, azkenean Reala denboraldi oso nahi egiten ari da, gero ziurazki jaitsiera bat edo etor daiteke hor ja partiden pilak eta pixa bat gehiago hasten denean, baina momentuz Imanol Alguazilenak bide zuzen zuzen doa zela esan daiteke, geldi ezin daude, gogoratuko dugu Bartzelonaren partida hori non geratzen den, Bartzelonaren partida hori, bada ordunikan ez du ez ligan eta ez Europan galdu, honen bestez meritu handiko Imanol Alguazil egiten ari den lana Realarekin eta baita Reala ere aurten noski. Beste alde goazen bigarren mailako partidekin, Sanseren inguruan hitz egin behar dugu eta Huesca huts Leganesek bi, Lugok bat Ponferradinak bi, Oviedok bat Las Palmasek bat, Valladolidek hiru Mirandesek bat, Fuenlabradak huts, Eibarrek huts, Alcorconek bi, Amorebietak bi, Zaragozak bi, Sportingek huts, Cartagenak hiru, Malagak bat, Almeriak bi, Burgosek huts, eta Sansek huts, Ibizak bat. Sanseren egoera noski larriagoa da, orain ikusiko dugu sailkapenean, Almeria eta Eibar daude zuzenean igotzeko postuetan, playoffean Las Palmas, Ponferradina, Valladolid eta Tenerife, 7. Ibiza, 8. Sporting, bueno, Almeria 24 punturekin, Eibar 28rekin, Las Palmas 27rekin, Ponferradina 26rekin, Valladolid 25rekin, Tenerife 24rekin, Ibiza 22rekin, Sporting eta Cartagena bezala, Oviedo eta Malaga biak 20 punturekin, Zaragoza 19rekin, Girona 18rekin, Mirandes ere 18rekin, Huesca 17rekin, Lugo 16rekin, Fuenlabrada 17. ere 16rekin, Burgos bezala 16rekin, eta ja jaitsieran Leganes 14 punturekin, Sanse 14rekin, Amorebieta 13rekin eta Alcorcón 8rekin. Sanseren egoera benetan kritikoa da, izan ere hasi ez zen gaizki hasi, baina orain ja da pixka gauzak asko okertu zaizkiola esan genezake. Azkenean bigarren maila filial batentzat oso maila exigentea da. Dauden talde gehienak azkenean gora igotzeko eginak daude eta ikusten da ze plantilla kalitate dituzten eta alde horretatik Sanseri askoz gehiago ere ezin zaio eskatu, ez da oso talde ausarta dauka, Xabi Alonso ikusten da partiduro ateratzen denean jokatzeko modua oso garbi daukala, 4-3-3ko sistema horrekin eta baloia atzetik ongi ateraz eta jokalariak baditu eta hori pozgarria. Beste alde batetik, noski, orain hainbat bi jokalari oso garrantzitsu, alde batetik Julen Lopetegi eta beste aldetik Beñat Torrientes lehen taldearekin ari dira joaten eta horrek egia da minutuak ematen dizkiela agian aurten espero ez zuten jokalari batzuei, ez da hor daude adibidez Olasagasti zelai erdiaren ia nagusi egin dena, agian albiste txarrena edo Roberto Lópezena, ez dakigu nondik nora joko duen Realak Roberto Lópezekin, ze hasiera batean Sanseko kapitaina eta jokalari garrantzitsuena izatera deituta zegoen, lehen taldearekin ba partida oso onak eginak zituelako, baina Xabi Alonso da irudi ez diola konfidantza handirik edo ematen eta orduan ba ikusiko dugu ea zer gertatzen den Roberto Lópezekin eta bestalde zelai erdian ba hor daude Olasagasti, Aldasoro, Peter Pokorni bera ere oso garrantzitsua izango da batez ere gogortasunean, hor atzealdean gogortasuna eduki behar du, Aranbarri eta Urko ere ongi ari dira jokatzen. Baina hori, azkenean halako talde batentzat, filial batentzat, bigarren maila oso oso gogorra da, eta gainera hor bat jokalari garrantzitsu batzuk kentzen badizkiozu are eta gehiago. Eta Sanseren inguruan hau etxek esan beharrekoak. Eta goazen gaurko ataleko azken gaiaren inguruan hitz egitera, azkenean gaur aurkeztu baitu Bartzelonak Xabi Hernández, hor esan dituen gauza batzuk, esan go ditugu, azkenean esan du, hor arau batzuk egongo direla aldagelan, eta berak beste joko bat transmititu nahi duela, eta hori transmitituko ziela jada ezagutzen dituen kapitainei, azkenean Piqué, Busquets eta hauekin ere ibilia Xabi Hernández Bartzelonako ikurrandienetako bat, benetan jokalari aparta, langilea, liderra, eta alde horretatik han Bartzelonak ba ez dakit nondik nora jo nahi duen, azkenean oso zaila nondik nora joko duen ikustea. Azkenean arazoa ez baita entrenatzailea, Ronald Koemanek baia plantillarekin ez zuela harmonia edo harreman oso handia lortu, eta horrek ere agian erasan zuen tentsioa sortzerako garaian, eta barriki putx eta hor bazeu bai baitzuen jokalari batzuk ba ez zituztela zaleek eta agian zuzendariek esperotako minutuak jaso, baina orokorrean iruditzen zait Bartzelonaren denboraldia lesioen eta jokalarien errekuperazioen arabera joango dela, ezta? Orain berriro ere Ansu Fati erori da, taldeko jokalari onena, ikusiko du zenbaterainokoa den, baina benetan oso baja garrantzitsua, azkenean Ansu Fatirekin Bartzelonak ikusi zen bera itzuli zenean, begira, Dinamo Kiefen kontra berak eman zion gola, lehengoan ere Zeltaren aurka berak iriki zuen markagailua, baina orain hau erori izana ez dakit zenbateraino erasango dion Bartzelonari. Horrek zer esan nahi du? Ba, Memphis Depay Demir eta jokalari hauek beste pausu bat ematera derrigortuta daudela, Coutinho eta hauek. Eta Dembelerena, ba, Dembelerena azkenean kinder arrauz bat bezala da. Dembele ez da izu zer egingo duen urrengo norgehiagokan, ea min hartuko duen, ea urrengo entrenamenduan jada jokatzeko dagoenean min hartuko duen. Oso zaila jokalari honekin zer gerta daitekeen jakitea, eta ea Xabik behintzat hori lortzen duen, Dembeleren bertsio onena ea lortzen duen, nik uste ahalmena baduela, baina hori iruditzen zait Bartzelonaren jokoa edo lehiakortasuna lesioen errekuperazioetatik etorriko dela. Bestalde Pedri, Pique, jokalari oso garrantzitsua ditu orain min hartuta, eta Xabiren benetako proiektua nik uste egia da orain ez dagoela marginik, orain hasi behar baitu garaipenak lortzen ligan gaizki dagoelako, eta Championsean Benficaren aurka partidu garrantzitsuena daukalako, baina iruditzen zait Xabiren benetako proiektua jokalari garrantzitsu horiek errekuperatzean hasiko dela. Orain bi aste daude selekzioen geldialdi honetan, ikusiko dugu zenbat errekuperatzen diren, zenbat edo zenbat geratzen zaien, eta horren arabera modu batera edo bestera joko du Bartzelonak. Amaitu zaigu gaurko saioa, agur esateko garaia iritsi da, itzuli gara formatu berri honekin, eta bihar gehiago, bihar arte agur.